Ég skilji sjálf gæna þetta djúpur mæmisna við þessa spurningsnum. Altså fyrst er mann lovar bóta til að setja en britskan fylgjubökk, slöpmar, svo er mann krimmelir. Svo verður maður að gera svara på en munnlega fyrirspurning som skuldi verið satt skrifilega tjípan í tjókum til æsna lóld. Hvert er það som högri hóta vil hafa að löpmar skal gera tar í umsýti samskipur með landstjórsfólk og æstur að tjóðum leiðum við að fiska på saman mat mann Jóssjóns en 56 til lengur gild æstur að fyrirvælt samkvæmka sættu svo að kannski hægt hægt að skal byrja að sindri hugsa um hví tjóðal ekki rætt lögman það kann vera en góð grund fyrir hví tjóðal ekki rætt lögman til að við að leggja kriminalisera að önnur eins og sjóðan og að upphahalda og blöða við að segja að önnur sig ósatt og að mann sjóður er þann ræðinni við þeim klokkklæða mannagangnum, við þeim fantastiska meðlagnum, við þeim ótrúlega húra rættvísnum, við þeim fantastiska rættvísukjenslina, svo búinn að fættlega sem að kann neka vera svo ófælbara, svo fælfrú í þeim að fantastiska lakna um morgnum, sem þeim mann sjóvald. Að vera svo fantastiska að mann til öll hýlina sem þú gælu við, öll hýlina likva, öll hýlina sig ósatt. Ég hefði þið lengt úti að ég skal vera kallar af kriminellu lögmaður til að hann hóttal ekki fær til að sværi sem ekki angang hans er ekki flokkur til grundu við til simpeltan grátandi vanaligt af einum og það sem sé að fyrirvænd anstúrlæra til ekki rætt upp enda matan af knjóttal að sýja að ég er en kriminellu eða ég bróð lögum ég bróði ekki lögum af knjóttal ég kundi ekki